Archiv Plus.
Soudruzi, zahajují dnešní shromáždění velitelů, náčelníků a politických pracovníků Československé lidové armády, svolané k objasnění postoju armády v současné situaci. O významu jednání tohoto shromáždění svědčí účast představitelů státu, strany a vlády, které jménem velení Československé lidové armády i vaším jménem v našem středu srdečně vítám.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Únor 1969 v politice, kultuře a vědě, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Je 5. února roku 69 a generál poručík Václav Dvořák vítá na celoarmádním velitelském shromáždění vzácné politické hosty, kteří pak pronášejí v skutku zásadní projevy. Jako první vystoupil prezident republiky Ludvík Svoboda. Ovšem jeho tuhý aparátnický slovník bez špetky autenticity a jakékoliv originální myšlenky dnes pro nedostatek času pomineme. Jako další promluvil stále ještě první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Alexander Dubček. Lidskou tvář socialismu však ve svém vystoupení zmínit jaksi opomněl.
Poučení je, že tak mer všeobecný odpor proti avanturismu a dobrodružnosti, proti extrémním průdom, najmi pravicovo anarchizujícím i lavičiarsko-sektárským tendenciám, které udržují svojimi požadavkami a akciami společnost v trvalom napětí, které znovu a znova prerastá do aktivních kríz. Preto ľudia odmietli nasledovať snahy, aby sa z ľudového pohnutia nad tragickým činom Jana Palacha rozvinulo hnutie proti platforme politického vedenia, politike vedenia našej strany a štátu. Ľudia nemajúci žiadosť, aby československé drámy trvalo okupovali plné stránky svetovej tlače a slúžili ako materiál proti komunistickej propagande. Chcú v pokoji žiť a pracovať, mať záruku v budúcnosť, aby vedenie strany i štátu zabezpečilo a otvorilo priestor pre ďalšie uskutočňovanie tej politiky, o ktorú predovšetkým našim pracujúcim ľuďom ide. Právom žiadajú.
Ani premiér Oldřich Černík už nemluvil jako jedna z ikon reformního pražského jara.
Mluvíme, soudruzi, o tom, že u nás v Československu trvá společenská krize. V čem je podstata té společenské krize? V čem je? Je v určitém oslabení mechanismu státní moci. Za druhé je v určitém oslabení akceschopnosti strany. Je v určitém oslabení úlohy společenských organizací a jejich působení na utváření politických postojů pracující. Je v určitém rozpadu těch hodnot a společenských jistot, kolem kterých se utvářely společenské postoje, postoje dělnické třídy, rolnictva a inteligence k socialismu. Dokladem toho je velká názorová diferenciace, která probíhá právě v naší společnosti.
Dubček i Černík působí velmi vyčpěle a jejich snaha naskočit do rozjíždějícího se vlaku pro sovětské normalizace je zjevná. Zdaleka největší úspěch na celoarmádním velitelském shromáždění však měl Gustáv Husák, tehdy ještě první tajemník slovenských komunistů. Sází přitom na emoce a jeho vystoupení bylo často přerušováno frenetickým potleskem. Vojáci se jednoznačně zorientovali v tom, kdo bude příštím stranickým lídrem.
Vnitropolitickým problémům, o kterých bylo to už hodně řeči. Je to politický zápas a všetci si to uvedomujeme, len volako zabudáme dost často, že zápas teda zápas treba viesť, že zápas je nejaká forma boja, že ten sa musí mať svoj postup, musí mať svoje metódy, musí mať svoj cieľ a že to nemôže byť naozaj len nekonečný slovný zápas, to môžu dve baby na rohu takýto zápas viesť, že budú na seba vyplazovať jazyk, ale že politický zápas, teda je istá obdoba, povedzme, zápasu iného, však pre ktorý je budovaná armáda v iných podmienkách, a že treba takýmto spôsobom i protivníka si otypovať a tiež s ním počítať, tiež s ním teda vedieť ho poraziť, keď nie je možné presvedčiť. Že pred nami stojí táto otázka už. So silami, ktoré sa nechcú zmieriť s líniou strany, ktoré sa nechcú zmieriť s zahranične politickou i vnútropolitickou koncepciou v tomto štáte, že musíme sa nejak vysporiadať. Že nebudeme ani rok, ani 10 rokov tento nervózny, napätý stav a túto anarchiu v štáte preťahovať. A že čím skorej tento zápas... Čím skorej tento zápas politickými prostriedkami dokončíme, tak tým rýchlejšie sa môžeme venovať tým nesmierným úlhám, ktoré máme na všetkých možných úsekoch a ktoré od nás ľudia čakajú. Kde človek príde po fabrikách, po dedinách, na pracoviskách, že ľudia stavajú neobyčajne konkrétne otázky. Výroby, životnej úrovne, sociálne problémy, cenové a čo ja viem, aké problémy, ktoré všetky musíme riešiť a my budeme stále voľakými šarmátmi, s nejakými lederami, hochmanmi, šikami strácať mesiace a roky bez tým, čo milióny ľudí.
Novináři Jiří Lederer a Jiří Hochman v této době ještě publikovali a tento veřejný útok na ně, a to ještě na sklonku Dubčekovy éry, naznačoval, kam se bude následný vývoj ubírat. Zmiňovaný Ota Šik, bývalý místopředseda vlády a hlavní autor ekonomických reform Pražského jara, působil v té době, zatím ještě legálně, ve Švýcarsku.
Souhlasím velmi s tím, jak to bylo povedané, jak to naposledy souhlasil, jak to povedal soudruh Černík, že sme sa dosť nadeskutovali, i dosť naprosili, i dosť nazaklínali, alebo raz použil súdruh Dubček taký výraz, teda, že misionársku činnosť sme tu narobili už pomaly, len aby sme ako tí misionári neskončili. Nakoniec z jedného, pravda, na guláš si tam uvarili a slovo Božie neviem, kde zostalo potom, pravda. Takže keď veci vidíme, domnievam sa, že je treba sa naozaj odhodlať niektorým energickým opatreniam, veľmi demokratickým, ale súčasne veľmi energickým a myslím si, že odstranenie pár desiatok, lebo pár stoviek podobných typov z nášho verejného života, odstranenie, nemyslím, administratívne, väzenské, proste znemožnenie, aby rozoštvávali našich ľudí, že bude to najdemokratickejšie, najhumánnejšie opatrenie pre 14 miliónov obyvateľov tohto štátu.
Husák zde již vystupuje jako jasný, všeho schopný, ale též nesporně dosti inteligentní pretendent moci. Přesně věděl, jak daleko může v této době řečnicky zajít. Vězněných nebylo nakonec zas až tak málo. A byli mezi nimi i zmiňovaní novináři Jiří Lederer a Jiří Hochman.
Raz hádám, v takýchto dobách treba troška pozbierať energiu a treba pozbierať aj odvahu k jasnejším činom. A ja som presvedčený, že obrovská väčšina obyvateľstva, tak ako vy v tomto sále, bude tlieskať vedeniu strany, bude tlieskať vláde, bude tlieskať všetkým, pretože to sú záchranné, upovedal by som úplne profilaktické, hygienické opatrenia našej spoločnosti. A veľmi demokratické.
Husák je mezi vojáky evidentně ve svém živu. Na rozdíl od Dubčeka a Černíka dokonce ani formálně nezmiňuje levicový extremismus a jednoznačně cílí na sdělovací prostředky a prostřednictvím Oty Šika i na systémově myslící osobnosti Pražského jara. Lubomír Štrougal se celoarmádního velitelského shromáždění rovněž zúčastnil, ale nevystoupil na něm. Jeho projev, z něhož pochází následující ukázka, byl pronesen na zasedání Ústředního výboru Národní fronty v Radiopaláci 19. února 1969.
Jestliže orientujeme naši pozornost na rozvíjení nejdůležitějších rysů polednové politiky, k komunistické strany, nelze zde na tomto fóru nepřipomenout, že obsahem polednové politiky bylo a zůstává i nadále nezbytnost důsledně plnit všechny naše internacionální povinnosti. Chtěl bych jen zdůraznit, že přes všechno, co se událo v srpnu loňského roku, považujeme naši mezinárodní politickou orientaci na Společenství socialistických zemí a na Sovětský svaz za jedině správnou konstantu naší zahraniční politiky. Každý z nás zná a dovede pochopit zjitřené city našich lidí. Kdo ale jiný než my, komunistická strana a celá Národní fronta, má usilovat o hledání cest k normalizaci i v této citlivé oblasti. Antisovětismus, rozdmychávání nenávisti vůči ostatním socialistickým zemím, stojí v ostrém protikladu k základním zájmům národů naší země i jejich socialistické cesty.
Štrougalova hvězda začínala v této době prudce stoupat. Za necelý rok se stal na dlouhých 18 let předsedou československé vlády. Byl nejdéle sloužícím premiérem v našich dějinách. Ovšem jako řečník nikdy nevynikal. V únoru 69 zaznívaly však ještě slábnoucí hlasy skutečně reformních komunistů. Takto uvažoval v rozhlasovém cyklu Živá slova 23. února jeden z nejzajímavějších, František Vocloň.
Několik let se hledal všude třídní nepřítel. Ano, i ten zde určitě působil, ale hledal se pak především i uvnitř strany. Řada nejlepších lidí mizela za mřížemi a pak někteří i na popravištích. Jiní končili sebevraždou. Tisíce jich bylo ponížených a degradovaných a ostatní žili v atmosféře neustálého strachu, nedůvěry, podezírání a nejistoty. Otřesně absurdní je, že všechny tyto zrůdnosti páchané na nevinných lidech se děly ve jménu strany, socialismu a marxismu-leninismu. Jak se však ukázalo, měl tento vývoj u nás mezinárodní souvislosti s jinými socialistickými zeměmi, ve kterých probíhal podobný proces. V důsledku této strašné psychózy strachu, nedůvěry a podezírání byly rozvráceny dlouholeté přátelské a soudružské vztahy mezi lidmi. Byla znemožněna solidarita, kterou se komunisté vždy vyznačovali. Kdo se sebeméně začal zajímat o někoho z postižených, upadal sám v podezření, říkalo se o toho dej ruce pryč, nebo si je popálíš. Ponech to vedení strany a naší bezpečnosti, prokuratuře a soudu. Na otázku, komu máme věřit, soudruh Gottwald řekl, soudruzi, věřte straně. A tak jsme byli všichni manipulováni a vlastně zneužiti. Vytvořila se zcela nová situace. Svoji přirozenou autoritu, plynoucí z důvěry a přesvědčení lidu, zaměnila strana za autoritu, plynoucí z mocenského postavení. Stala se vládnoucí stranou, měla ve všem monopolní postavení, dokonce pak vedoucí úloha strany se začala dekretovat, nařizovat a ukládat z moci zákonů a ústavy, v kterých je dodnes zakotvena. Stotožnila se všemi státními orgány a institucemi a nahrazovala je tím, že rozhodovala za ně. Výsadní postavení strany vytvořilo nerovnoprávné postavení občanů. Místo s lidem vládla nad lidem a to byl ten základní rozdíl oproti předúnorové politice. Průvodním zjevem tohoto výsadního postavení bylo vědomí neomylnosti, nedotknutelnosti, kumulace mocenských funkcí u vedoucí politické reprezentace a podobně. Tam končily také všechny cesty pravdy.
František Vocloň byl jako poslanec jedním ze čtyř, kteří v říjnu 68 hlasovali v parlamentu proti smlouvě legalizující pobyt sovětských intervenčních jednotek u nás. Z komunistické strany byl vyloučen jako jeden z prvních, těsně po Husákově nástupu k moci, již v květnu 1969. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Únor 1969 v politice, kultuře a vědě. Společný tón v rozhlasovém rozhovoru Jiřiny Menšíkové s příslušníky lidových milicí Venclem a Heřmanem nebyl v tehdejších sdělovacích prostředcích obvyklý.
Já bych přece jenom využila této příležitosti, abych si s vámi popovídala o názorech, které teď panují nikoli v omilici, ale v milici.
Tak já bych snad v úvodu chtěl říct, že pokud jde o příslušníky lidových milicí, i mezi nimi tedy jako v celé společnosti probíhá ten názorový boj, no snad některé ty názory příslušníků lidových milicí se zdají tak ostře doleva vyhraněné. Ovšem na druhé straně bych chtěl říct, že oni, i když někdy i to jejich volání působí snad, nebo někomu se zdá, jako kdyby to byl návrat před lednovým poměrům, tak to není pravda. To se tak nedá vůbec prostě říci.
Tím chcete říct, že je potřeba chápat lidi, kteří přes 20 let pracují v milici, že?
No podívejte, to je tak. Máme tam značné množství členů, kteří prakticky začali v milici již v památných dnech února roku 1948. A ti věnovali teda velkou část svého života práci pro stranu a pro lidovou milici. A je pochopitelné, že události, které přicházely po lednu 68, našly svůj odraz i v jejich myšlení, protože se jim nezdálo spravedlivé, že by i oni měli nést na sobě tíhu těch nespravedlností a nesprávných událostí, které se staly v 50. letech, a jejich nositeli oni nebyli. Protože je známá věc, že jednotky lidové milice byly jedinou složkou ozbrojené moci státu a strany, proti kterým nepřítel nemohl snést žádné argumenty, které by milici diskreditovali. Jediným argumentem bylo to, že milice není zákonně postavená, zakotvená v našem státoprávním systému.
Soudruzi, já vám děkuji za rozhovor a za vaše, myslím, upřímně míněná slova.
My vám rovněž velmi děkujeme, jsme velmi rádi, že toto setkání bylo uskutečněno a budeme se snažit vás zvát mezi nás a vytvoříme proto i podmínky při různých cvičeních i jiných příležitostech.
Právě tím, že budeme v častějším styku, tak věříme, že odhalíte trochu tu problematiku lidových milicí. My vám k tomu dáme příležitost a to vám tedy slibujeme.
Lidové milice jsou v rozhovoru představeny jako rytíři bez bázně a hany. Pouze několik měsíců na to budou spolu s policií a armádou nasazeny proti demonstrantům při prvním výročí srpnové okupace. Výsledek? 5 mrtvých a dlouhá řada zraněných a zatčených. Zatímco významní straničtí představitelé přitvrzují, umělci a vědci se stále ještě mohou projevovat poměrně svobodně. 10. února byla v rozhlasovém cyklu Přemýšlejte s námi odvysílána diskuse, kterou uváděla Eva Strusková. Účastnili se jí kritici František Golčajdr, Miloš Fiala a Otakar Váňa. A tématem byla bilance československého filmu v roce 1968. Z obsáhlé diskuze jsme vybrali alespoň krátkou ukázku věnovanou dvěma důležitým filmům naší kinematografie.
Všimli jste si, že zase spisovatelé sehráli v naší tvorbě důležitou roli, protože řada titulů jaksi už se objevila napřed na knižním trhu, jde o přepisy. Je to vlastně 10 titulů, 10 knih, novely, romány a dokonce pak jsou i spisovatelé účastní na tvorbě jako autoři tedy filmových scénářů původních. Myslím, že pro mě nejvíc stojí Žert.
S tím ovšem, že myslím, je třeba k tomu dodat, že přece jenom původní práce Kunderova a film Jaromila Jireše se svým způsobem zcela nepřekrývají.
Také jsou postavy vynechány, je velmi důležité.
Poněvadž zatímco Kundera akcentuje tu subjektivní ironickou liriku, myslím, že Jireš velmi správně položil hlavní důraz nebo vyzvedl na první plán tohoto filmu to, co se dělo tedy v 50. letech, pracovní tábory, vojenské a tak dále. A dal tomuto filmu přece jenom trošičku jiné ražení.
Trošičku jiným závěrem.
Tady jsme zase trochu v nevýhodě my, protože zase my jste s Milošem Fialou jsme film neviděli. Takže vám nemůžeme ani oponovat, ani s vámi souhlasit či nesouhlasit.
Ale můžete nám věřit, že tedy film Žert patří asi mezi to nejlepší, co
a mezi to nejzajímavější rozhodně. Myslím ovšem, že tady, což je velice zajímavé, že nám vypadl z toho uvažování farářů v konec. Tím totiž, že on se, myslím, nehodí nějak úplně do žádné té kategorie filmu, o nich jsme zatím mluvili, snad jedině tím, že na něm spolupracoval spisovatel Škvorecký, takže by se dalo říci, že jde o tu spolupráci a podíl našich spisovatelů na formování profilu kinematografie. Že?
Já myslím, že nám Farářův konec nevypadl, že si ho necháváme jako jeden z nejlepších filmů na konec naší besedy. No já myslím, že oba tyto filmy asi budou patřit mezi ta špičková díla. A už Farářův konec rozhodně mezi ně počítám. Už jenom z toho důvodu, že jde o velmi náročné filozofické téma, které přesto plně harmonuje s naším životem. A i když jde o téma filozofické, je řešeno polohou, dalo by se říci, až lidové komedie. Čili na tomto filmu si snad každý přijde na své, každý asi pochopí, o co jde. A tento film, který je opravdu komedií, v té poslední části se mění v naprostou tragikomedii. Dostává velmi pochmurný tragický rys. Takže divákovi snad dochází až po odchodu z kina. Patří prostě mezi ta díla, která dlouho v člověku doznívají v hlavě a nutí ho, aby si uvědomoval toto dílo v souvislostech daleko širších.
Ale jedno bych chtěl podotknout, já si myslím, že třeba Žert je film, který na každého zapůsobí. To znamená, že nenechá nikoho chladným. Někomu se bude líbit víc, někomu méně. Zatímco Farářův konec, podle mě, je ten typ filmu, který může mít velké stoupence a velké odpůrce. To bude film problematický, pokud jde o přijetí mezi diváky. Nemyslím, pokud jde o vyznění myšlenkové, ale pokud jde vůbec o přijetí.
V témže rozhlasovém cyklu Přemýšlejte s námi byla o týden později, tedy 17. února, odvysílána neméně zajímavá diskuse, nazvaná O vztahu veřejného mínění a politiky. Velmi věcně v ní hovořil doktor Dragoslav Slejška, pracovník Sociologického ústavu Československé akademie věd. Jeho analýza je tak přesná a současně sdělně a otevřeně podaná, že kdybychom před chvílí neslyšeli soudruhy Dubčeka, Černíka, Husáka a Štrougala, mohli bychom si i myslet, že se svobodou slova bylo tehdy v Československu vlastně všechno v pořádku.
Veřejné mínění na jedné straně není jenom regulátorem politiky, ale je současně svým způsobem podhoubím zdrojem podnětů demokraticky pojaté politiky. Do určité míry bych řekl, že je tady ještě před politikou, nežli aby ji, když už tady politika působí, regulovalo jenom. V tomto smyslu veřejné mínění působí tím, že ono obráží zájmy společenských skupin. Veřejné mínění má tedy ve své podstatě skupinový charakter. Je velmi těžké a je jenom výjimečným případem, který se u nás realizoval třeba v srpnových událostech, že veřejné mínění vystoupí spontánním způsobem jako určitá jednotná a jednotně působící síla. Za normální společenské situace veřejné mínění je skupinově diferencované. Proto je zcela přirozené, že veřejné mínění souvisí s fungováním a s projevováním zájmu určitých společenských skupin, že tedy veřejné mínění souvisí s existencí toho, čemu říkáme nátlakové skupiny. Právě tak jako utváření veřejného mínění je zcela přirozenou funkcí nebo zákonitostí vývoje společnosti, právě tak i fungování nátlakových skupin je přirozené. Na druhé straně ovšem veřejné mínění, ono funguje jako regulátor politiky, ale zase ne jako absolutní regulátor. Veřejné mínění nemůže být absolutně daným kritériem. Já bych řekl, samo se utváří svými vlastními protiklady, skupinově odlišnými postoji a v důsledku toho se taky někdy samozřejmě mýlí. Tím naprosto nemíním jako tedy výstražně pozor na veřejné mínění, ale ukázat, že tedy veřejné mínění se vyvíjí v rozporech, že to je přirozené. Čili je nutno chápat veřejné mínění jako složitý proces, který k pravdě směřuje, ale nemusí v každém daném okamžiku vždycky být pravdivý. Ovšem to všechno, jak my to tady takhle říkáme, v takové čistě obecné podobě, platí pro normální situaci. Musíme si uvědomit, že dneska je situace nenormální. Vztahy veřejného mínění a politiky se nemůžou v této, já bych řekl, podobě vyvíjet, protože je tady určitý vnější činitel a kdy ten politik je tedy pod jeho nátlakem, že?
Střízlivá odborná výpověď, včetně důležité zmínky o vnějších vlivech. Jak vidno, cenzura stále ještě nebyla úplná a důsledná. Což se ovšem mělo brzy změnit. V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Únor 1969 v politice, kultuře a vědě, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak ještě jednu ukázku z diskuse o vztahu veřejného mínění a politiky. Tentokrát hovoří doktorka Jaromíra Zapletalová, ředitelka Ústavu pro výzkum veřejného mínění Československé akademie věd. Výsledky výzkumu veřejného mínění, o kterých hovoří, představují velmi zajímavou směs skepse a iluzí a hodně vypovídají o české společnosti přelomu let 68-69.
Počátkem prosince jsme dali do našeho výzkumu dvě otázky. První otázka zněla, když si uvědomíte současnou situaci v Československu, jaký máte dnes nejčastější pocit? Byla to opět otevřená otázka, když jsme ji zpracovali, tak jsme zjistili, že 88% veřejnosti je pesimisticky naladěno. Víte, že velmi sporý informace, prostě malá znalost, vyvolává takovou tu orientaci pocitů. Ovšem, velice bychom se klamali, kdybychom si mysleli, že toto pesimistické ladění veřejnosti zbavuje veřejnost aktivity, pokud jde o očekávání do budoucna. Ověřili jsme si to na otázce, která následovala. Co očekáváte v dnešní době od vedoucích politiků našeho státu? Když jsme analyzovali otázku, tak jsme zjistili, že 67% lidí akcentuje právě politické problémy. Asi v tomhle smyslu pokračovat po lednové politice, zachovat suverenitu státu a nezávislost v rozhodování politiků. Veřejnost chce otevřenou politiku vůči lidu a zdůrazňuje charakterové vlastnosti politických představitelů. Chce zlepšení v řešení politických problémů, zejména svobodu projevu. Tak takováto očekávání byla u 67% veřejnosti. Vrátím se ještě k jedné vazbě. 88% veřejnosti je pesimisticky orientováno, ale v tom, co očekává od politiků, jenom 6% lidí tento pesimistický pocit transformuje do negativního očekávání od politiků, když říká, já od nich nečekám už nic.
To je jenom 6%.
Jenom 6% lidí. To znamená, všichni ti ostatní mají aktivní očekávání do budoucna.
Mocných s tím. kročit, křivda, lež a násilí, kéž tvou hlavu nesílí, teď víš, ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Ať už tvá ztracená vláda věcí tvých, kéž se k tobě navrátí. Lidé navrátí.